Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. Zástupům, které vycházely, aby se od něho dali pokřtít, Jan říkal: Plemeno zmíjí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nastávajícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání, a nezačínejte si říkat: náš otec jest Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera už je na kořeni stromů a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Zástupy se Jana ptali: co jen máme dělat? On jim odpověděl: kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné, a kdo má co k jídlu, udělej také tak. Přišli i celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se: mistře, co máme dělat? On jim řekl: nevymáhejte víc, než máte nařízeno. Tázali se ho i vojáci: a co máme dělat my? Řekl jim: nikomu nečiňte násilí, nikoho nevydírejte, spokojte se svým žoldem. Lidé byli plni očekávání a všichni ve svých myslích uvažovali o Janovi: není-li on snad Mesiáš? Na to Jan všem řekl: já vás křtím vodou. Přichází však někdo silnější než jsem já, nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvi. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. Lopata je v jeho ruce, aby pročistil svůj mlad a pšenici schromáždil do své sýpky, ale plevy spálí ohněm neuhasitelným. A ještě mnohým jiným způsobem napomínal lid a kázal radostnou zvěst. Ale když káral vládce Heroda kvůli Herodiadě, manželce jeho bratra, a za všechno zlé, co činil, Herodes všechno dovršil ještě tím, že dal Jana zavřít do vězení.
V dnešním pořadu si budeme povídat se Salesiánem Ladislavem Heriánem o Janu Křtiteli. Jan přišel jako prorok ohlásit příchod Mesiáše. Nejednalo se však jen o informaci, kterou by poskytoval, ale o působení na obyvatele Judska. Jan je vedl k pokání. Co znamená tohle slovo?
Co znamená slovo pokání, to by mě taky zajímalo. Protože když jsem se ve farnosti ptal chlapů v postní době, když na popeleční středu se při katolické liturgii říká: čin pokání a věř evangeliu. Tak co to je to pokání, jak tomu oni rozumí? Někdo říkal, že nebude kouřit, a někdo, že se nebude dívat na televizi, ale přitom mi přijde, že to není to, co se tím chce říct. Tak jsem jednou tak hledal, kde se to slovo pokání vzalo. Protože v řeckém textu tam se hovoří o metanoi, tedy o změně smýšlení. V latinském překladu toho řeckého textu evangelia to slovo metanoeite, tedy změňte smýšlení, je přeloženo vždycky jako penitemini, což je odvozeno od slova pena nebo penire, to znamená trest nebo trestat. Takže penitemini je mučte se, trestejte se, a od toho je to české asi kajte se, od toho je to pokání. Ale Ježíš tady toto nikdy nevyslovil. Tak já nevím, kde se to tam vzalo. Zřejmě v tom textu té Vulgáty, které je z 5. století, tak zřejmě tehdy v církvi tato potřeba se objevila tady toto hlásat, takže vlastně to slovo bylo přeloženo takto. Ale ani Ježíš nemohl vyslovit to slovo pokání, protože Ježíš říkal aramejsky zřejmě šuvu, tedy obraťte se, nikoli čiňte pokání. I třeba z toho textu, který jsme teďka slyšeli, tam to taky nenavozuje něco, že by se člověk měl trestat nebo mučit, ale spíš to navozuje to, že by měl dělat to, co má, že by měl být více člověkem, že by se měl chovat lidsky.
No a teď je skoro zbytečná otázka, jestli potřebujeme takovouto změnu smýšlení i my.
No to potřebujeme samozřejmě vždycky, protože každý den před nás staví nové a nové situace, my se nějak vyvíjíme v té naší lidskosti, v tom našem vztahu k druhým i k Bohu, a my vlastně pořád si myslím, že jsme jaksi málo lidmi, a pořád potřebujeme být ličtější, s tím nejsme nikdy hotovi a proto tuto změnu smýšlení potřebujeme neustále.
Vladislave, lidé Janovy doby byli přesvědčeni, alespoň ten text o tom tak svědčí, že už jen příslušnost k vyvolenému národu je zachraňuje před Božím soudem. Říkali, že jsou děti Abrahamovi. Jenomže Jan tuto jistotu boří. Proč?
V tom vyprávění o Abrahamovi je velice dobře vidět, jak ten praotec tělesňuje ten národ. Od této postavy se odvíjí ta historie židovského národa a proto se odvíjí od něho i ten nárok na jakousi spásu. Jan říká, nestačí, když říkáte, že váš otec je Abraham. Evangelista tady chce ukázat univerzalistickou perspektivu toho svého evangelia, kdy ta spása není slíbena již jenom Židům, ale prostě všem lidem. A tedy ta historická příslušnost k Izraeli není garancí té spásy. Tam je taky taková zajímavá slovní hříčka, jakoby skrytá, známá, aramejsko-hebrejská. Tady říká ten evangelista, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Kamení a děti, nebo kamení a synové. Kameny aramejsky avnaja, avanim, hebrejsky, a synové benaja, banim. Takže ta slovní hříčka, která je zatím skrytá, ukazuje na ten rozdíl mezi pojetím, které mají o Bohu ty zástupy, které spoléhají na ten svůj původ, a pojetí o Bohu, které má Jan Křtitel nebo ten evangelista, který i z neživé hmoty může stvořit živou, a tedy, který prostě je schopen spasit kohokoliv, nikoli jenom Žida. Takže ty podmínky spásy jsou jiné než ta historická příslušnost k Izraeli nebo ten původ od Abrahama.
Jan zde používá metaforu stromu, který má nést dobré ovoce. Tak ta metafora je celkem průhledná, ale co to konkrétně bylo, to dobré ovoce?
Já si myslím, že když se podíváme na souhrn toho, co mají ty zástupy dělat, tak společným jmenovatelem toho je podle mého názoru být více člověkem nebo být laskavějším člověkem. Možná to dobré ovoce bychom mohli nazvat prostě žít lásku nebo projevovat lásku. Ta láska se projevuje tím, že se chovám patřičně k tomu druhému člověku. Já mám takovou svoji osobní teorii o Pánu Bohu, protože v prvním Janově listě se říká, že Bůh je láska a já si to tlumočím, že Bůh je velkorysost, protože jestliže Bůh je milosrdný, jestliže je slitovný, jestliže odpouští, to jsou všechno jenom další podoby velkorysosti. Je-li Bůh život, tedy něco, co se dává bez toho, aniž čeká zpět, tak toto si myslím, že je Boží podstatou. Bůh je život, to se projevuje velkorysostí, to znamená takovým tím neustálým dáváním a v tomto smyslu já chápu lásku. Já si myslím, že pokud člověk má být Božím obrazem, tak i toto je jeho povoláním. Tady tento růst ve velkorysosti, kdy člověk dává a nečeká. Tak já si myslím, že to je tím ovocem toho stromu. Ten obraz stromu je velice častý v Biblii a nejenom v Biblii, ale vůbec jako na středním a Blízkém východě. Vidíme ten obraz i třeba v tom, co říká Ježíš o vinném kmeni, jestliže zůstanete ve mně, ponesete hojné ovoce. Co to je to hojné ovoce? Tam je vidět evidentně, že je to láska, která jde až do krajnosti, třeba až do oběti vlastního života.
Když tady Jan požaduje solidaritu s chudými a trpícími, tak si jen říkám, jestli by byla správná motivace k takové solidaritě strach z toho, že sekera je už na koření stromu a běda, jestli neponesu dobré ovoce, tak mě pěkně ta sekera vytne.
Určitě se lidská existence nedá postavit na strachu, nebo život s Bohem se nedá určitě postavit na strachu. Já si myslím, že člověk miluje tehdy, pokud sám je milován. Pokud je nějaký člověk nemilován, tak se v něm rodí spíše nenávist než láska a důvěra ke druhému člověku. Ten Jan je tady sice líčen jako taková výhružná apokalyptická figura, figura posledních časů, ale přitom on ty lidi přitahuje jako magnet. To znamená, že to jeho poselství o Bohu určitě nebylo něco, co nahánělo strach, ale naopak, co ty lidi naplňovalo. To musí být ten první hýbatel, nebo ta první pohnutka, to, co ten Jan nese především poselství o spáse a o přijetí. Tak Timote Sekeře, já si představuju, že on jim se snaží pročistit motivace, snaží se jim ukázat, jak je to správně vlastně a používá přitom jazyk, který nám je dneska cizí, ale to jeho kázání určitě ty lidi neodhánělo.
Zvláštní bylo, že za ním přicházeli i celníci nebo vojáci. Přitom celníci to byli vlastně zloději a kolaboranti a on je neodmítá. Stejně tak neodmítá vojáky, jejichž profesí bylo bojovat a zabíjet. Jako kdyby jim všem chtěl říct, že tedy Boží náruč je otevřená skutečně všem. Ale je skutečně všem otevřená?
Podle mého názoru je skutečně všem otevřená. V tom, co říká Jan v tom dnešním evangeliu, tak my taky samozřejmě musíme slyšet toho evangelistu, který nechává toho Jana mluvit a který má v tom svém evangeliu jakousi perspektivu. Já si tady vypůjčím jeden příběh z toho evangelia, a sice o farizeu a celníkovi, kde ten celník přijde s farizejem do chrámu a teďka se oba dva modlí a ten farizeus vypočítává, jak ctnostně žije a taky děkuje Panu Bohu, že není jako ten celník tam vzadu. To si docela dovedu představit dobře, že to tak jako někteří lidé také mají, jo? Že přijdou do kostela, třeba vejde tam nějaký bezdomovec nebo někdo, tak se ho lidé štítí a někdo si může říkat, no zaplať Pán Bůh, že... Jo, nebo když tam někdo dělá nějaké výtržnosti, tak se třeba člověk začne projevovat tím, že se před Panem Bohem vymezuje vůči tomu člověku. Když to ten celník prostě říká, Pane Bože, smiluj se nade mnou hříšným. No a Ježíš řekne, ano, tady tento byl ospravedlněn. No a teďka si říkám, ten celník, tak on je teda kolaborant, že jo, dělá takové nečisté zaměstnání. On vlastně ten život vůbec nezměnil, on ho ani nemohl změnit. On měl třeba rodinu, kterou musel živit. A on nemohl prostě nedělat toho celníka, tak co mu zbylo, tak jaké si pasti, jako kdyby byl chycen, tak jenom prosí Pana Boha, aby mu odpustil a zase jde do té práce. Tak to nás podle mě vidí Bůh, tak různě zamotané v těch našich životech, kdy my jenom k němu voláme, kdy mu odhalujeme to svoje nitro a kdy víme, jak na tom jsme a kdy právě proto, že jsme tak na tom, jak jsme, tak ho potřebujeme, to jeho přijetí, to jeho odpuštění, to jeho milosrdenství. Právě proto on nás přijímá. To je jediný správný postoj tvora před svým stvořitelem. Že jo, já přece jako tvor nemůžu říkat stvořiteli, podívej se, jak jsem dobrý.
Ale na druhou stranu musíme tady číst i to, co říká Jan. On jim říká, nevymáhejte víc, než máte nařízeno. Těm vojákům říká, nevydírejte ty lidi, nečiňte nikomu násilí, spokojte se svým žoldem. Čili i tenhle ten postoj, Bože, buď milostiv mě hříšnému, by měl přinést nějaké ovoce.
Podle mě všechna zaměstnání se dají prožívat křesťanským životním stylem. Dokážu si představit křesťana politika, dokážu si představit křesťana kněze, dokážu si představit, já nevím, křesťana lékárníka. Jde o to, abych v tom, co žiju, nedělal to, co se nepatří. Já vím, že to je složité třeba někdy, ale v tom je ten životní boj právě. Ten největší boj, si myslím, je tady tento právě ten morální boj.
V dnešním pořadu se zabýváme s Ladislavem Heriánem postavou Jana Křtitele. Lidé podle Lukášova podání očekávali mesiáše a mysleli si, že tímto mesiášem je právě Jan. Můžeme říct si, jakou představu o mesiáši oni tenkrát měli?
Oni tenkrát měli různé představy o mesiášovi. Jednak to byl mesiáš královský, davidovský, a to bylo proto, že takovou střední postavou v těch dějinách židovských je právě král David. Je to taky proto, protože Palestina byla pořád v područí jakési velké říše, ať už to byly Asyřané, Egypťané, Babyloniané, Peršané, Řekové, Římané. Takže nutně se rodí tady toto mesiánské očekávání. Ten židovský národ se nesklamal jenom ze svých králů, což přivedlo k té postavě královského mesiáše, ale taky ze svých kněží. Ta představa kněžského mesiáše, která je známa z dokumentu z Kumránu v té esenské komunitě, tak ta je reakcí na zklamání z kněží, kteří panovali v Jeruzalémě po makabejských válkách, že jo, toho roku 164. Takže třeba v Kumránu se čekají dva mesiášové, jeden kněžský, jeden davidický. Dalším takovým typem očekávání bylo očekávání proroka na základě knihy Deuteronomium z 18. kapitoly, To vidíme třeba v Janově evangeliu, kdy ta samařská žena říká Ježíšovi, ty jsi ten prorok. Nebo případně byly skupiny, které neočekávaly žádného mesiáše. Pak byly taky takové postavy v tom národě, o kterých si lidé mysleli, že to je ten mesiáš, třeba Juda Galilejský, nebo Šimon Barjora, nebo Šimon Barkohba, kteří jaksi vedli jakási povstání vždycky lokální, nebo i třeba velká ten Barjora byl příčinou židovské války, tak to byly takové postavy mesiánské, které se neprokázali nakonec jako mesiášové, ale je z toho dobře vidět tu představu o mesiášovi, jakou oni měli a jak ji třeba potom promítli do určité konkrétní postavy. A taky je z toho dobře vidět, proč nemohli přijmout Ježíše jako mesiáše, protože Ježíš v žádném případě nebyl mesiáš podle jejich představ. Ježíš byl trpící mesiáš.
No a tady je charakterizován taky zvláštními slovy, je to někdo, kdo bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Tak co je tím míněno?
Ve 36. kapitole proroka Ezechiela se hovoří o tom, že přijdou dny, kdy Hospodin vloží do srdce člověka nového ducha. Ježíš říká učedníkům před svým na nebe vstoupením. Ve Skutcích apoštolů v 1. kapitole Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem Svatým, až uplyne těchto několik dní. Takže ten křest Duchem Svatým je ta událost letnicová, kdy učedníci jsou obdářeni Duchem Svatým a kdy znamení toho, co ohnivé plameny.
Ladislave, mesiáš tady podle Jana rozdělí svůj lid na zrno a plevy. Zrno shromáždí, zatímco plevy spálí. Tak platí to pořád?
Příchod mesiáše v tom židovském myšlení je spojen s koncem času a se začátkem jakéhosi nového věku. A ten přelom konce času je doprovázen takovými velkými znameními a tímto přelomem se zabývá takzvaná židovská apokalyptika. Existuje spousta knih apokalyptických, které jsou současné k Novému zákonu a které mluví tady těmito slovy, tady tímto jazykem. A evangelium, které je psáno v této kultuře, tak se samozřejmě tomuto jazyku nevyhne a taky ho používá. Já si myslím, že je to prostě vyjádření velikosti toho, když se člověk rozhodne žít pro Krista a následovat ho. Že v tom není jakási vyhrůžka, protože ta samotná by byla vlastně v protikladu k celé té věci evangelia.
Jan kázal radostnou zvěst o příchodu mesiáše. Jakmile ale začal kritizovat Heroda, byl zatčen a později popraven. Člověka napadá, co mu bylo do Heroda. Neměl ho raději nechat být a vůbec neměli by i dnes křesťané nechat být spoustu věcí, do kterých se pletou a raději se starat o to, aby se lidé dostali právě k tomu mesiáši.
Příchod mesiáše v té kultuře židovské je spojován s prorokem Eliášem, který říká prorok Zachariáš, až přijde Eliáš, to byl předchůdce mesiáše. No a tu funkci Eliáše plní v tom evangeliu Jan Křtitel. Jan Křtitel je tím slíbeným Eliášem. A Jan Křtitel má takový podobný osud, jako měl prorok Eliáš. I Eliáš vystupoval proti králi Achabovi a proti jeho manželce Jezábele. A tady vystupuje Jan Křtitel proti Herodovi, to je Herodes Antipa, je to vlastně vnuk Heroda Velikého, za jehož vlády se narodil Ježíš a který chtěl Ježíše zničit. No a Jan Křtitel je předchůdce Ježíšova osudu ve všem, to znamená ničí ta Herodova dynastie i Jana. Druhá stránka té věci je, jestli ho neměl raději nechat být. Já si myslím, že hlavně chce ukázat ten evangelista takovou tu kontinuitu Eliáš, Jan Křtitel, jakožto předchůdce ve všem Ježíšovým. Takže on se pletl do věcí světských podobně jako ten Eliáš, no a podobně vlastně jako Ježíš se do nich trochu pletl. A já si myslím, že křesťané by se taky měli plést do těch věcí veřejných, protože posláním křesťanů je přinášet to poselství Ježíšovo do svého okolí, do kultury, do politiky, protože je to poselství o určitém etickém názoru na věci a proto křesťané by ho určitě tam přinášet měli. Je to jejich způsob služby této společnosti.
Po Janovi přišel Ježíš. Splnil očekávání, která měli Janovi posluchači? Naplnil ty jejich mesiášské představy?
Určitě svou smrti nenaplnil, protože podle jejich představ byl Ježíš zkrachovalý mesiášem, protože tak to přece mesiášové nekončí. Že jo? Vidíme to třeba z evangelia podle Marka, kdy učedníci potom zřejmě se vrátili zpátky do svých domovů, ale Ježíš se stává mesiášem teprve svým vzkříšením, takže Ježíš je jiný typ mesiáše a právě proto, že vytrvale odmítá v tom svém životě být politickým mesiášem, tak se mohl stát tady tímto skutečným mesiášem. Ale tím se mohl stát taky inspirací a příkladem pro jeho učedníky, kdy jeho učedníci by neměli být triumfálními králi a bojovníky, ale měli by být služebníky, kteří slouží těm kolem třeba až do posledního dechu a teprve potom se ukáže, zda měli pravdu nebo ne, a to přesahuje ale jejich život.